Taiteesta designiin ohjelmasarja on edennyt jo toiseen osaansa. Huutokauppakamari Ann-Marisilta Jukka Takala. Viimeksi puhuimme designista. Design-huutokauppa lähestyy.
Joo, se on oikeastaan ihan ovella, eli 3 päivän päästä on sitten meidän kansainvälinen design-huutokauppa. Ja me ollaan saatu meidän uudet hienot nettisivut auki ja sieltä voi sitten käydä katsomassa niitä kaikkia kohteita. Et me ollaan tosi tyytyväisiä ja oikeastaan erittäin onnellisia, että se ohjelma on auki. Sehän on sillä tavalla hyvin kehittynyt, että se on tämmöinen live-huutokauppa, että sitä voi ottaa suoraan sen huutokaupan aikana yhteyttä sitten koittaa katsoa tai ostaa itselleen sitä salia vastaan.
Paljon oli kohteita mukana, eikä huutokauppaan tarvitse oikeastaan lähteä vaan.
Ei ollenkaan, että kohteitahan on ensinnäkin 400 kohdetta ja ei sinne ole pakko tulla, eli sitä voi katsoa puhelimella tai tabletilla tai tietokoneella ja sieltä suoraan sitten ottaa osaa. Ja kaikista kohteistahan on siellä hyvin tiedot, että siellä on kaikki virheet lueteltu ja koot ja mitat ja erittäin hyvät kuvat, että meidän Ilkka on tehnyt kyllä hienoa työtä, että se on kuvannut loistavasti ne kohteet.
Tänään me syvennymme oikeastaan enemmän taiteen ja designiin, sanotaanko välimaastoon, eli vähän sellaiseen vanhempaan keräilytavaraan. Jukka Takala, onko tämä nyt sitä antiikkia?
No tämä on oikeastaan varsinaisesti sitä antiikkia, ja minkä takia tänään siitä puhutaan, niin se johtuu siitä, että seuraava toukokuun 25. päivä oleva huutokauppa, niin se keskittyy tämmöiseen keräilytavaraan. Silloin meille on tulossa kelloja, kultarahoja ja ynnä muuta tämmöistä, sanotaan nyt yli 100 vuotta vanhaa tavaraa, mikä nyt sitten on sitä oikeaa antiikkia.
No mikä on sellaista keräilyn arvoista?
Sehän on hyvin monikin, mutta nyt voitaisiin puhua vaikka rahoista. Kaikkia kiinnostaa sitten vanhat kolikot ja varsinkin kultarahat, jos niitä sattuu perimään, ja sitten kelloista ja miekoista, kunniamerkeistä, vanhasta taiteesta ja niin edelleen.
No aloitetaan vaikka rahoista. Markka takaisin. Onko markoilla arvoa ja vai mihin kannattaisi panostaa?
Voisi sanoa, että penni takaisin. Niin nythän on sillä lailla hauskaa, että kun ihminen perii tuommoisen kopallisen tai lompsallisen rahoja ja ajattelee, että siellä on jotakin. Totta kai siellä voi olla jotakin, mutta on äärimmäisen harvinaista, että kuparirahojen joukoista löytää mitään kallista. Mutta on olemassa yksi pikku penni, se on ensimmäinen penni 1864 ja sen hinta on, voisi sanoa, että tuhansia tai ainakin yli 1000 euroa, riippuen siitä, että kuinka se on kulunut tai muuta. Monet haravoikin niitä kolikkoeriä, siis missä on satoja kolikoita ja yrittää etsiä sitä penniä. Mutta se on vähän niin kuin etsisi niin kuin neulaa heinäsuovasta, se on niin harvinainen. Mutta meidän seuraavassa huutokaupassa sellainen kyllä on.
Tässä pennissä voi olla miljoonan alku.
No ehkä, mutta kyllä se nyt varmaan yli tonnin menee. Mutta muuten rahoista niin voisi sanoa, että suomalaiset kultarahat, että jos on näitä tämmöisiä keisarinajan kultarahoja, niin ne kannattaa aina katsoa ja näyttää asiantuntijalle, eli meille. Koska siellä on muutamia kalliita yksilöitä. Siellä on ensinnäkin semmoinen vuoden 1912 20 markkaa kultaa. Ja se normaalisti sen hinta ei ole hirveän montaa sataa, mutta jos siellä takana on rahamestarin leima L, niin silloin se maksaa jo paljon. Se voi maksaa siis 10-15 000 euroa. Ja se yksi pieni kirjain niin kuin ratkaisee sen. Meillä on se raha tosin ilman sitä L:ää seuraavassa huutokaupassa, mutta sitten se on myöskin yksi kymppi, joka on vuodelta 1905. Ja sen arvo on ehkä 3-4 000 euroa. Ja semmoisia meillä on seuraavassa siinä toukokuun huutokaupassa.
Onko tässä avainsana se harvinaisuus?
Kyllä se on se harvinaisuus. Eli se on vähän sama niin kuin postimerkeissä, niin harvinaisuus ratkaisee. Ei se kullan paino tässä enää paljon ratkaise, vaan ihan niin kuin siinä pennissäkin. Siinä ei ole paljon kuparia, mutta kallis se on.
Kultaa löytyy muualtakin kuin rahoista, vaikkapa kelloista. Ennen oli näitä hienoja taskukelloja.
Taskukellot on hyvin kerättyjä, tai yleensä kellot sanotaan niin. Aikaisemmin kerättiin ja vanhat sedät keräsivät niin kuin taskunauriita ja taskukelloja. Ja niissä taas vaikuttaa se, että mikä on se merkki. Se on ihan sama asia kuin autoissa, että on Rolls-Roycea, Mersuja, Oppeleita ja Ladoja ja näin. Ja kelloissa menee ihan samalla tavalla. Mitä parempi kello ja merkki, mitä se on ollut silloin alkujaan, niin sitä kalliimpi se on myöskin jälleenmyynnissä. Ja voisi sanoa, että kulta siis taskukelloissa kyllä jonkin verran vaikuttaa se kullan määrä, että niissä on aika paljon kultaa ja Kaikki kultakellot on kuitenkin useita satoja tai sitten useita tuhansia.
No, aika kultaa muistot, mutta kuinkahan tämän vanhemman arvometallin laita on? Mulla on sellainen mielikuva, että materiaali saattaa ehkä vähän pudottaa arvoa, mutta jos se on taiten tehty, niin se työn osuus saattaa nostaa arvoa.
Työn osuushan aina vaikuttaa, ja niin kuin näissä kelloissa, niin mitkä on niitä kellojen mersuja tai jaguareja, niin niissä on erittäin hienot koneet. Eli siis se kellossa varsinkin se tekniikka, eli minkälainen se kone on, näyttääkö se erilaisia toimintoja, onko siinä sekuntareita tai ajanottoa tai soittoa tai muuta vastaavaa, niin kaikki nostaa hintaa. Eli mitä monimutkikkaampi ja hienompi tekniikka, niin sitä kalliimpi kello. Mutta sitten niissä halvoissakin kelloissa, niin siinä sitten se kuoren kulta niin kuin nostaa sitä arvoa, vaikka kone olisi aika standardi.
Voiko näistä jopa osa toimia vielä?
Suuri osa toimia. Voisi sanoa, että taitava kelloseppä saa oikeastaan kaikki toimimaan. Että se on tekniikkaa, joka on tehty niin kuin hyvin, ja sitten niihin pystytään osia vaihtamaan ja jopa niin kuin sorvaamaan uusia akseleita ja näin.
Hetki sitten puhuimme harvinaisuuksista. Onko jotain sellaista erittäin harvinaista, mikä on jäänyt mieleen?
Nyt kun puhuttiin kelloista, niin on erittäin harvinaisia semmoiset 1700-luvun, 1800-luvun vaihteessa, niin kellosepät tekivät siis mestari- tai kisärityönsä itse. Eli oli tarkoitus tai pakko, ennen kuin pääsi koulusta läpi tai tutkinnosta, niin valmistaa itse kello, jolloin ne oli täysin käsityönä tehtynä. Sitten ne oli usein numeroitu, ja meillä on pari kertaa ollut semmoiset kellot, että ne oli numero 1 ja 2, ja se ykkönen oli se mestarityö, ja kakkonen oli sitten jollekin tehty. Ja ne oli suomalaiset, siis siinä oli turkulainen kello oli 1, tai toinen taisi olla tamperelainen, ja täytyy sanoa, että meni kyllä oikein hyvään paikkaan, että museot ne kyllä osti. Mutta nyt kun kelloista puhuttiin, niin puhuttiin taskunaurista, mutta tämän päivän henki on ne rannekellot, nämä mekaaniset. Nykykeräilijät ja minuakin nuoremmat ja muut, niin ne ei enää kerää niitä taskunauriita, vaan ne kerää näitä vastaavia mekaanisia rannekelloja. Kaikki tietää ne merkit, huippumerkkejä on Patek Philippe, sitten on Rolexia ja Vacheron Constantin ja näin. Ja kaikki ne, mitkä on ollut alkujaan kalliita, ne rannekellot, niin ne on edelleen käytetty ne kalliita, jopa kalliimpia kuin ne on ollut uutena.
Nykyään on vähän erilaisia näitä aktiivisuusmittareita ja muita.
Että. Joo, ehkä ne on tulevaisuuden keräilyä, mutta sanotaan, että kellonkeräjät eivät pidä tämmöisiä digijuttuja niin kuin minään. Eli ne sanoo, että ne on ajannäyttäjiä, mutta ne ei ole kelloja. Että kellossa pitää olla mekaaninen kone, se joka täytyy toimia automaattisesti tai sitten nupista vetämällä. Kaikki hienot rannekellot kannattaa aina meidän näyttää. Niistä voi löytyä tosi kalliita ja varsinkin, jos taulussa lukee Rolex ja ei ole kyseessä rantarolex, sitten on hyvä.
Mitä muuta voi tällaisesta arvotavarasta, vanhemmasta arvotavarasta olla sellainen selkeä osa-alue, jota paljon näytille tulee?
No semmoisia, mitkä on, niitähän on vaikka kuinka paljon näitä osa-alueita, mutta sanotaan, mitä niin kuin vähän haravoidaan ja etsitään, niin on sitten myöskin nämä niin kuin vanhat kunniamerkit ja niitä kerätään erittäin paljon ja sitten on vanhat aseet ja niistä voidaan puhua vähän tuonnempana, mutta sanotaan, että jos kunniamerkeistä nyt puhutaan, niin Suomessa on 2 päälinjaa, missä on arvokkaita kunniamerkkejä. Niin A1 on tietysti ne vanhat keisarinajan venäläiset kunniamerkit. Tunnusmerkkeinä usein niissä on kaksoiskotkia ja näitä venäläisiä sitten symboleja. Ja sitten on suomalaiset nämä kunniamerkit, joita esi-isämme tässä 100-vuotiaassa Suomessa niin on sitten saaneet, ja niissä on myöskin erittäin kalliita. Mannerheim-ristin, se on se ykkönen suomalaisista ja sillä on se valtavan suuri Gloria olemassa ja me on oikeastaan koko meidän 30-vuotisen uran aikana me on myyty vain 2 kertaa. Se on aina semmoinen hieno tilanne, kun semmoiselle sitten löytää ostajan ja keräjät on sitten onnessaan. Mutta sitten on paljon näitä sotien vapauden ristejä, jotka on annettu myöskin niin kuin ansioista, niin niissä ne korkeimmat luokat, niin ne on hyviä. Ja sitten on tämmöisiä harvinaisempia niin sanottuja vapaussodan merkkejä, jotka silloin 18 vuonna on annettu. Ja myöskin punaisten merkit, koska monet on ne hävittäneet ja niitä on aika vähän, mutta kaikki ne on kalliita. Että jos perii sikarilaatikollisen merkkejä ja varsinkin jos isoisä on ollut upseeri tai kenraali tai muuta, niin aina kannattaa näyttää, että niistä löytyy kyllä aika arvokkaita.
Asiantuntijana studiossa on Jukka Takala. Kohta jatkamme taiteen ja designin parissa. Taiteesta designiin ohjelmasarjan parissa ollaan. Asiantuntijana studiossa on Jukka Takala. Me puhuttiin äsken muun muassa kelloista, niin taskunaurista kuin rannekelloista kuin kunniamerkeistäkin ja kaikesta arvokkaasta. Entäs se vanhempi taide?
Joo, samaan huutokauppaan tosiaan otetaan vanhempaa taidetta, eli sitten siinä on kyseessä nämä 1800-luvun ja 1900-luvun alun ja ehkä vähän siitä tännekin päin olevat taiteilijat. Ja taidehan on tänä päivänä sillä lailla vähän monimutkikasta, että pitää hyvin tarkkaan tarkastaa, että se on varmasti sitten oikeaa ja ihmiset sitä uskaltaa ostaa. Mutta meillä esimerkiksi seuraavaan huutokauppaan on tulossa kaksi tosi hienoa, Arvid Liljelundin, joka on maalannut 1800-luvulla, niin tämmöistä tytön kuvaa. Toinen on niin sanottu vadelmatyttö, jossa erittäin viehättävä tyttö pitää semmoista vadelmavasua sylissään ja se on erittäin kaunis. Sitten toinen on semmoinen sukkaa kutova tyttö, saman taiteilijan myöskin tosi kaunis ja molemmat on siinä mielessä erittäin turvallisia ostaa, että ne on kuvattu tähän Liljelund-kirjaan. Maria Enval Koskimiehen kirjaan ja vadelmatytöstä on jopa värillinen koko sivun kuva. Sen lisäksi on tulossa S.A. Keinäsen semmoinen viehättävä tytön tai pojan kuva ja se oli siinä mielessä kauhean hauska, että siellä takana on tämmöinen historia, jossa kerrotaan, että se on lahjoitettu jonkun henkilön henkilääkärille, että ehkä tämä lääkäri on pelastanut tämän hengen tai jotakin, mutta ennen oli tapana, että vanhat lääkärit saattoivat potilaita saada arvokkaitakin lahjoja, kun oli henki pelastettu.
Taiteesta puhuttaessa, kumpi tuo enemmän arvoa? Onko se taiteilijan nimi vai yksittäinen teos ja se, kuinka tämä yksittäinen teos on oikeastaan onnistunut?
No sanotaan, että kyllä siinä on vähän niin kuin molemmat, eli aika paljon se taiteilijan nimi ratkaisee. Mutta sitten loppupeleissä niin tietysti se, että minkälainen työ. Että sanotaan, että vaikka taiteilija on Albert Edelfelt, mutta jos työ on grafiikkaa tai vesiväri tai piirros, niin se voi olla aika halpa. Mutta sitten jos se on häneltä hieno öljy, niin se voi maksaa omaisuuden. Eli se on niin kuin sekä että laatu ja aika paljon se nimi ratkaisee, että mikä siinä on.
Mikä on hienoin taideteos, mikä on vastaan tullut?
No vastaan on tullut hienoja Helene Scherfeckin töitä. Tosin en myös saaneet niitä myydä, mutta olen arvioinut useimpiakin. Mutta ollaan me myyty hienoja Edelfelttiä ja Akseli Galleen Kallelaa. Ja ostajina on ollut tietysti Kansallisgalleria, eli Ateneum on sitten meitä ostanut. Ja kerran välitettiin erittäin hieno Galleen Kalle myöskin ulkomaille. Ja onhan Tampereellekin myyty Oscar Kleinihin valtavan hieno tämmöinen Pariisin näyttelyssä ollut valtavan iso työ.
Tähän alaan aina kuuluu sellaisia uskomattomiakin tarinoita ja mielenkiintoisia juttuja, varmasti tähänkin teemaan nyt, kun puhutaan tästä vanhemmasta tavarasta.
Joo, niitähän on, siis jatkuvasti tulee, mutta nyt mä ajattelin puhua sitten posliinista, joka on myöskin keräilytavaraa, niin olin tamperelaisessa maalaistalossa arvioinnissa ja siellä oli kyllä paljon tavaraa ja iso talo ja oltiin siinä vaiheessa, että mentiin niin kuin ullakolle tai vinttiin ja siellä oli sitten sukupolvien tavaroita ja siellä roikkui muun muassa sitten tämmöinen rakuunan puku. Mä muistan, siellä oli punaiset housut ja luurankotakki ja muuta. Ja sitten oli kaikkea romua ja sitten katsoin sitten sen komeroon ja yhtäkkiä mä näin, että mikä ihmeen toi posliini esiin, missä on vaakuna kyljessä. Ja sitten kaivettiin esiin ja omistaja sitten sanoi, että ai ne on niitä Kamenskin astioita. Sitten mä katsoin, että herran tähden, että todella hienoa posliinia vaakunoiden kanssa. Ja sittenhän niitä rupesi löytymään niitä vaikka kuinka paljon. Ja omistaja kertoi, että isoäiti aina sanoi, että kun Kamenskit silloin 1917 myi niitä tavaroitaan, niin vielä tulee aika, että Kamenskit ostaa ne takaisin. Siinä oli tietysti mennyt nyt sitten aika paljon aikaa ja selvitin niitä astioita ja ne on erittäin hieno semmoinen keisarillisen posliinitehtaan tekemä posliiniastiasto, jossa oli sitten tämä kreivillinen Kamenskin vaakuna. Tarjottiin niitä tuonne Veera Saarelan säätiön kansallismuseoon, kun ne oli todella harvinaisia ja kansallismuseo osti niistä parhaat palat. Mutta siitä jäi vielä aika paljon. Sitten me oltiin tuolla Mustion messuilla. Messuilla oli tämmöiset kansainväliset messut. TV kuvasi sitten tätä astiastoa, kun oli meidän pöydässä, kun se oli aika monen harvinaisuus. Ja mun vaimo oli sitten siitä esittelemässä sitten telkkariin ja puhelin soi niin kuin samaan aikaan. Ja sitten sieltä kuului, että täällä on rouva Kamenski. Palat alkoi loksahtamaan paikoilleen ja nykyinen kreivi sitten sanoi, että he ostaa ne kaikki. Eli siinä toteutui sitten tämä isoäidin ennustus, että vielä tuli aika, että Kamenskit osti ne takaisin. Ja tämä poiki erittäin paljon sitten muutakin historiaa. Sitten löytyi sitten henkilöitä, jotka sanoivat, että on pikkutyttönä sitten nähneet yhdessä kartanossa näitä samoja astioita ja ne on jäänyt sitten mieleen. Ja voisi sanoa, että ympyrä sulkeutui, että hieno keisarillinen astiasto tuli aikanaan Venäjältä ja kreivit sitten ehkä rahan puutteessa sitten joutuvat sen myymään ja vielä löytyi sitten jälkeläisiä, jotka sitten melkein 100 vuoden takaa sitten ostivat ne takaisin.
Näissä tarinoissa muuten aika usein alkuperäinen omistaja haluaa takaisin.
Kyllä siinä on sitä, että jos sukua on vielä olemassa, niin totta kai kun ne on hävinnyt ja ehkä vähän ikävissäkin vaiheissa hävinnyt, niin sitä halutaan takaisin. Ja aika paljon Venäjän, koska kaikki tietää sen Venäjän historian, että siinä on ollut tämmöistä monta onnetonta sattumaa, niin kyllä niitä sitten halutaan takaisin.
Näitäkin uskomattomia tarinoita voi sitten huutokauppakamerilla seuraavassa huutokaupassa jälleen eteen tulla.
Kyllä niitä aina voi tulla, että aina tulee erikoisia esineitä. Kyllähän nyt viime huutokaupassakin meillä oli semmoinen venäläinen, nyt kun puhuttiin venäläisistä, niin tämmöinen kasakkasapeli, erittäin hieno, missä oli eräät ihmiset perineet ja toivat näytteille. Ja mä heti näin, että siinä on nämä keisarilliset monogrammit ja erittäin hieno sapeli. Ja sitten se myytiin, taisi mennä 6 000 euroa ja siihenkin varmaan siihen kasakkasapeliin liittyy erittäin paljon historiaa, kun vaan tietäisi mitä. Mutta erittäin hienoa, että suomalainen keräilijä sen osti ja se jäi Suomeen.
Ja näissä tarinoissahan oli parasta se, että ne ovat tosia.
Ne on tosia, kaikki on tosia. Eipä näitä uskaltaisi muuten radiossa puhuakaan, koska nämä K-henkilöt sitä ehkä kuuntelee.
Mutta radion lisäksi niin teidän uudistuneelta nettisivulta kannattaa näitä tavaroita katsoa ja niitä Kyllä. seurailla ja tehdä jopa tarjouksia.
Totta kai, ja täytyy muistaa se www.anmaris.fi.